ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ სტუმართან ერთად, როგორც გითხარით, ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენთან სტუმრად, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი, დილო მშვიდობის, ქალბატონ ნაზი, მოგესალმებით. და მსმენელს შევახსენებ თემას, რომელზეც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, არის სინამდვილეში ორ თემას, თუმცა ერთი თემა, რომელიც ძალზე მნიშვნელოვანია სასამართლოს, თქვათ ასე, დამოუკიდებლობისთვის. ეს არის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი. ამ საკითხის ანალიზი გააკეთა, ასე ვთქვათ, მოსამართლეთა ერთობამ და წარმოადგინა კიდეც ქუშინ დოკუმენტი, სარეკომენდაციო პოლიტიკის დოკუმენტს უწოდებთ, არა თქვენ ამას ვარც და არის იქ რეკომენდაციები, თუ რა არის გასაუმჯობესებელი მოსამართლეთა, საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის, ასე ვთქვათ, წარმოების სფეროში. და მინდა ახლა მოგცეთ და ასევე მსმენელს ვეტყვი წინასწარ, რომ შევეხებით აგრეთვე დღეს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევის პროცესსაც და ამ პროცესთან მიმართებით მოსამართლეთა ერთობის პოზიციასაც გაგვაცნობს ქალბატონი ნაზი, თუმცა თავდაპირველად მინდა დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე ვთქვათ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ საკითხის, ამ სფეროს გასწორება. მოდით ასე გავარკვიოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით მსმენელს. დღეს ჩვენ ორგანიზაციამ წარმოადგინა რეკომენდაციები იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს დისციპლინური სამართალწარმოება მოსამართლეთა მიმართ. ეს ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ვინაიდან განსაკუთრებული როლი აქვს მას იმისათვის, რომ მოსამართლეების დამოუკიდებლობა იყოს მაქსიმალურად დაცული. ვინაიდან აუცილებელი არის, რომ მოსამართლეები, რომელთა მიმართაც მიმდინარეობს დისციპლინური დევნა, ერთი რომ წინასწარ ჰქონდეთ გარკვეული შეხედულება, გარკვეული ინფორმაცია კანონიდან, ბუნებრივია, რომ რაზე შეიძლება დაიწყოს მათ მიმართ დევნა, და მეორეს მხრივ აუცილებელია, რომ ეს იყოს სამართლიანი პროცესი და რაიმე დარღვევებს არ ჰქონდეს ადგილი და ამისთვის არსებობდეს შესაბამისი გარანტიები. მინდა თქვა ამასთან დაკავშირებით ისიც, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, შეიძლება ესე ითქვას, ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც მოსამართლეებმა თავად გადაწყვიტეს, რომ ამ თემებზე ისაუბრონ ღიად და თავად წარმოადგინონ რეკომენდაციები. გუშინ როდესაც ჩატარდა ჩვენი ორგანიზაციის ღონისძიება, იქ სხვადასხვა აღნიშნეს კიდეც მონაწილეებმა, რომ ეს არის მისასამებელი. ბუნებრივია, ეს არ არის უკვე შედეგი, მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამაზე საუბარი დაიწყო ღიად, რომ ეს არის პრობლემა და მოსამართლეები ამ საკითხით ინტერესდებიან, ბუნებრივია, ეს მნიშვნელოვანი არის და ფიქრობ, რომ ამას მოყვება შესაბამისი უფრო მეტი პროგრესული ნაბიჯები.
დღეს როგორია ეს პროცესი? რანაირი პროცესია დღეს დისციპლინური?
დღევანდელი პროცესი ვერ ვიტყვით, რომ არის სამართლიანი. ერთის მხრივ დაუზრუნველყოფს ყველა იმ გარანტიებს, რომ მოსამართლეები იყვნენ დაცული, და მეორეს მხრივ არის საკმაოდ ფართო შესაძლებლობა იმის არის, თუ რითი შეიძლება დაისაჯონ მოსამართლეები. აქვე არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ თავად სასამართლო წარმომადგენლებისგან და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან გასული წლების განმავლობაში საკმაოდ ბევრი ღონისძიებები ჩატარდა დისციპლინურ სამართლო წარმოებასთან დაკავშირებით. მე არ მახსოვს ასეთი პერიოდი საქართველოში, როდესაც ამ თემას ეძღვნებოდა ასეთი თემები და ასე მკაფიოდ შეიძლება ითქვას ყალიბდებოდა რეკომენდაციები. წარმოდგენილი იყო სხვადასხვაშორის ჩამონათვალი, კონკრეტული დარღვევების ჩამონათვალი, რომელიც შეიძლება, რომლის გამოც შეიძლება დაეკისროს სახდელი მოსამართლეს. ეს იყო საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალი, 25-ზე მეტი შეიძლება ითქვას. და ანუ თავისთავად ეს პროცესები, ამას მე მახსოვს, რომ თავისთავად კარგია, კომპლექსში შეიძლება ამან უკვე საკმაოდ დიდი გავლენა მოახდინოს პროცესზე და შეიცვალოს და დაიხვეწოს დისციპლინური სამართალწარმოების საერთოდ მექანიზმი და პროცედურები იმისათვის, რომ მოსამართლეები იყვნენ დაცული და საზოგადოებაც იყოს დაცული. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, ორივე ინტერესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით საზოგადოების ინტერესი, რომ მათ მიმართ გამოტანილ საქმეზე თუ რაიმე დისციპლინური გადაცდომა იქნება მოსამართლეს და რაიმე დარღვევებს ექნება ადგილის, შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და ეს იყოს ბუნებრივია სამართლიანი.
და პროცედურის ღიაობას რა შეეხება, გამჭვირვალებას, რა მდგომარეობაა დღეს და ვთქვათ, რამდენად დამაკმაყოფილებელი და როგორი არის თქვენი მიდგომა?
დიახ, ჩვენ
მეგაჩნი ეს საზოგადოებას.
მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას და განსაკუთრებით იმ ადამიანს, ვის არის უშუალოდ ამ პროცესში ჩართული, რა თქმა უნდა, ეს საინტერესო საზოგადოებისთვის და თავად მოსამართლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ კი ის მიიჩნევს, რომ ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია სხვადასხვაშორის იყო ეს, რომ თუ კი მოსამართლე მიიჩნევს, რომ ირღვევა მისი უფლებები, ამ შემთხვევაში მაისი მოთხოვნის შესაბამისად პროცესი უნდა იყოს საჯარო პირველივე ეტაპიდან, როდესაც ხდება მტკიცებულებების შეგროვება და სხვადასხვა ინფორმაციის მოძიება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი და ამ ეტაპიდანვე, პირველი ეტაპიდანვე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა იყოს ღიას ეს პროცესები და ეს თავისთავად ხელშეუწყობს საერთოდ ამ პროცესის გამართულებას და ყველა მხარის და საზოგადოების ინტერესების დაკმაყოფილებას. გარდა ამისა, ჩვენი ორგანიზაციას მიაჩნია ასევე სხვადასხვა რეკომენდაციები აქვს წარმოდგენილი ბუნებრივი საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთ-ერთი საკითხი არის ისიც, რომ ანგარიშვალთებულება საზოგადოების წინაშე მიაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და ამ შესახებაც ბუნებრივია წარმოდგენილი გვაქვს რეკომენდაციები. ცოტა შეიძლება ბუნდოვანი საკითხი იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, მაგრამ ასე მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს ეთიკის წესები მოსამართლე და არსებობს ასევე დისციპლინური სამართალწარმოება, ხო? ჩვენ მიგვაჩნდება, რომ ეს ორი საკითხი, ანუ დისციპლინური გადაცდომა, დისციპლინური დარღვევა, აუცილებელია გაიმეჯნოს ეთიკის წესების დარღვევისაგან. ჩვენ მიგვაჩნდება,
შესაძლებელია სრულად გამიჯნა, რა?
შესაძლებელი არის, თუ კი დაადგინდება უფრო მაღალი სტანდარტი. ჩვენ მიგვაჩნდება, რომ ეთიკის წესები უნდა იყოს ძალიან მაღალი სტანდარტის და საზოგადოება, სასამართლო სისტემა უნდა ისწრაფოდეს იქითკენ, რომ მოსამართლეებს ჰქონდეს უფრო მეტი მორალური ღირებულებები, მეტი ვალდებულებები ეთიკის წესების შესაბამისად, ბუნებრივია მეტი ვალდებულება საზოგადოების წინაშე. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს ორი პროცესი ერთმანეთისაგან ძალიან მკაცრად უნდა იყოს გამიჯნული იმისათვის, რომ სასამართლოს ხელისუფლების შეეწყოს ხელი და მის გაუმჯობესებას, ბუნებრივია.
და რამინე კითხოთ, რა არის ყველაზე, შეიძლება ერთი არ იყოს და მაშინ ბრძანეთ რა ფაქტორები შეიძლება იყოს იმის უზრუნველყოფი, რომ დისციპლინური პასუხისგებლობის დაკისრება სრულად გათავისუფლდეს, როგორ ვთქვა, თავისუფალი იყოს პოლიტიკური საფუძვლისგან, დაცული იყოს ამისგან, მოდი ასე ვიტყვი.
მოდი, პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის განწყობა თავად სასამართლო სისტემაშივე. თუ კი სასამართლოს ხელისუფლების წარმომადგენლები თვითონ გააცნობიერებენ, თავად გააცნობიერებენ, რომ მათ კანონის შესაბამისად აქვთ შესაბამისი გარანტიები, მათ აქვთ შესაბამისი ვალდებულებები კონსტიტუციის შესაბამისად თუნდაც, ხომ? ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი და ისინი იქნებიან უფრო მეტად თავისუფალი პოლიტიკური ზეგავლენებისგან. თუმცა ბუნებრივია, თუნდაც ეს საკითხი დისციპლინური სამართალწარმოება ჩვენ ადრე წარმოადგენთ რეკომენდაციები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლე დანიშვნის წესის შესახებ, შერჩევის წესის შესახებ, დაწინაურების წესის შესახებ. აი ეს ყველაფერი, რომელიც მოიცავს უფრო უშუალოდ სასამართლო სისტემაში სხვადასხვა საკითხების ფუნქციონირებას და პროცედურებს, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საერთოდ მოსამართლეებზე და მის დამოუკიდებლობაზე. ამიტომ ყველა ეს სისტემები, დანიშვნიდან დაწყებული, შერჩევიდან დაწყებული, შემდეგ გდევნით დამთავრებული, თუნდაც ასე შეიძლება მიუთქვეთ ამ საკითხს, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს მოსამართლეზე და მან უნდა ამ პროცედურებმა, გამართულმა სისტემებმა უნდა შექმნას გარანტიები, რომ მოსამართლეები იყვნენ დაცული. მაგრამ თავისთავად მოსამართლეების დამოკიდებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ უნდა ჰქონდეთ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე და მათ უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი დამოკიდებულება, რომ ისინი არიან თავისუფალი, მათ აქვთ შესაბამისი გარანტიები და მათ უკვე შეუძლიათ, რომ იყვნენ უფრო მეტად პასუხისმგებლები საზოგადოების წინაშე და არ ჰქონდეთ რაიმე გავლენები და ყველანაირი გავლენებისგან იყვნენ შორს. თუმცა ამ შემთხვევაში მართლაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კანონის შესაბამისად ყველა ეტაპზე იყოს გარანტიები შექმნილი და ორივე მხრიდან დამოკიდებულება მოსამართლეების მხრიდან და კანონის მხრიდან უშუალოდ დადგენილი ნორმები ერთიანობაში უნდა ქმნიდნენ ამის გარანტიებს, რომ საზოგადოება იყოს დაცული და საზოგადოება მიიღოს სწორედ ისეთი სასამართლო, რომელიც მას სჭირდება, რომ მათი უფლებები იყოს დაცული.
რაც ასე მნიშვნელოვანია, სულ არის ამაზე ლაპარაკი, ვიღაცისთვის უკვე ბანალურია ეს თემა, მაგრამ ერთ-ერთი ღერძი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსი ეს არის სწორედ. ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ მასთან საუბარს გავაგრძელებთ ზუსტად 2 წუთში. მოვისმენთ ახალ ამბებს ნიკონ ერგაძისგან და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით. ასევე გეტყვით, თქვენ შეგეძლება საუბარში მონაწილეობა დარეკეთ ტელეფონზე 2988327 ნომერს შეგახსენებთ მოგვიანებით. განებითაც ახლა ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ლარი კიდევ 3 პუნქტით გაუფასორდა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი. დაადგინა 23 იანვრიდან 1 დოლარის შეძენა 1.99 ლარად იქნება შესაძლებელი. გუშინ მოქმედებდა 21 იანვრის დადგენილი კურსი, რომლის მიხედვითაც 1.95 მეასეთ ლარად იყო შესაძლებელი 1 დოლარის შეძენა. მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის აღსგობული შეთანხმების რატიფიცირებას რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო განახორციელებს დღეს. ამის შესახებ მანამდე რუსეთის საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ლეონიდ სლუცკიმ განაცხადა. იურდე ზურაბ-ბაზაგაშვილის საქმეებთან დაკავშირებით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა შესაძლოა სპეციალური დახურული სხდომა გამართოს. ამასთან დაკავშირებით გუშინ განაცხადა ზაქარია კუცნაშვილმა, ანიმიროტაძემ და თამარ კორძაიამ. მათი მოსაზრება კომიტეტის სხვა წევრებმაც გაიზიარეს. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით რუსეთის მომხრე მეამბოხეებს ძვირად დაუჯდებათ მთავრობის ჯარებზე თავდასხმის გააქტიურება. ეს განცხადება პოროშენკომ გააკეთა უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილ საგანგებო სხდომაზე, რომელიც მოიწვიეს მას შემდეგ, რაც კიევმა გადაწყვიტა აღარ გააგრძელოს რამდენიმე თვიანი ბრძოლა დონეცკის აეროპორტისთვის. ნატო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები სულ უფრო მეტ ტერიტორიას იპყრობენ.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-სა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა Auschwitz-სა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობ სტუმართან ერთად ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხზე. ამ საკითხის ანალიზი ჩაატარა ორგანიზაციამ, წარმოდგენილია რეკომენდაციები მის მიერ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327 თუ გსურთ საუბარში მონაწილეობა შეგიძლიათ დარეკოთ. და მინდა ისევ ქალბატონ აზის მიმართოს შეკითხვით. ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა საკითხის გამოსწორების, არ ვიცი, განზრახვა, სურვილი თუ რაც გნებავთ არსებობს, მნიშვნელოვანია გათვალისწინება ტრადიციის, რეალობის და პრაქტიკის, რომელიც აქამდე არსებობდა. ამ შემთხვევაში მინდა კითხოთ დისციპლინურ პასუხისგებლობაზე, რა ტრადიცია არსებობს და რამე თუ შეიცვალა ბოლო 2 წლის განმავლობაში.
Тех намтолат მნიშვნელოვანი არის ეს საკითხიც, რომ შევაჯამოთ საერთოდ რა ვითარება იყო და რა შეიცვალა. ძალიან ბევრი ანგარიში არის ამაზე საუბარი და უშუალოდ მოსამართლეების მხრიდანაც, რომ არაერთი მოსამართლე გახდა იმის ხერხული, რომ მათ მიმართ გახორციელდა უსამართლო პროცედურები და დასჯა უსამართლოდ მოხდა. თუმცა ამასთან დაკავშირებით პროცესი არ იყო ღია და ბუნებრივია საზოგადოებას არ აქვს ძალიან კაფიო ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს, რომ როგორც იცით, ორი წევრი არის ამ შემთხვევაში არამოსამართლე წევრი პარლამენტის მხრიდან წარდგენილი და რაც ისინი შეეჩნენ საქართველოში, მათ საქმე ჯერჯერობით არ განუხილავთ. ანუ იუსტიციის საბჭო, რომელიც უგზავნის საქმეს, მათგან არ წასულა ასეთი ტიპის საქმე და გადაწყვეტილება იუსტიციის საბჭოს მხრიდან არ მიღებულა. თუმცა არაერთი განაცხადი იყო შესული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა მიმართ არაერთ საკითხთან დაკავშირებით, რომ დაწყებული იყო დისციპლინური დევნა, მაგრამ ეს პროცედურები პროგრესული, ასე ვთქვათ, არ იყო ამ შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია ეს.
რაც რამეზე მეტყვალებს, რაზე მეტყვალებს.
ალბათ შეიძლება ესეც ვთქვათ, რომ შეიძლება გარკვეულ ტენდენციებს კონდეს ადგილი და კითხებს საჩენდეს, თუ კი აქამდე იყო არაერთი შემთხვევები, როდესაც არაერთი დისციპლინური დევნა იწყებოდა მოსამართლეთა მიმართ, არაერთი საქმეს ჰქონდა გადაწყვეტილება, გამოდიოდა ასეთ საკითხებზე, რატომ არ ხდება ეს ახლა? ბუნებრივია ეს კითხვებს აჩენს და საზოგადოებამ თავად განსაჯოს, თუ რა არის ეს სინამდვილეში. მაგრამ გარკვეული კითხვები ჩდება და ძნელი არის ბუნებრივია დასკვნების გამოტანა, მაგრამ მართლა საინტერესო საკითხია, თუ რატომ არის ეს ვითარება ასეთ მდგომარეობაში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის დამოკიდებულება. ვინაიდან, როგორც ის არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეც ამავდროულად ხელმძღვანელი მთავარი პირი, შეიძლება ასე უწოდოთ მას, და მისი დამოკიდებულება, მისი გუნდის დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ რატომ არ იგზავნება საქმეები და რატომ არ ხდება დისციპლინური დევნა ამა თუ იმ საკითხზე და მოსამართლის მიმართ. ბუნებრივია ეს არის ისეთი საკითხები, რომელზეც ჩდება გარკვეული კითხვები.
Და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ახალი თავმჯდომარის არჩევის საკითხზე გადავიდეთ ახლა. ახლანდელი თავმჯდომარე ახსენეთ და მნიშვნელოვანი საკითხია, არის დიდი ინტერესი ამ საკითხის მიმართ, პროცესის მიმართ, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარეობს და დიდი დროც აღარ არის დარჩენილი იმისთვის, რომ საკითხი მოგვარდეს. კანონმდებლობით განსაზღვრულია თუ ვინ და ვინ რა და როგორ უნდა გააკეთოს, ვინ უნდა წარადგინოს კანდიდატურა და ასე შემდეგ, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან არის გამოთქმული სურვილი, რომ ეს საკითხი მეტად გამჭვირვალე, მეტად შეთანხმებული იყოს და ესე ვთქვათ, კანდიდატურაზე შერჩევის პროცესი უფრო იყოს ინკლუზიური, როგორც თქვენს ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, ბოდიში დამავით და სახელწოდება ამ გაერთიანების არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, მინდა ამ პროცესის შეფასება მოვისმინო თქვენგან, თქვენი ორგანიზაციის.
პირველი რიგში აღნიშნა, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ნედერ არის მოსამართლე ასოციაცია, არ არის კოალიციის წევრი, ამიტომ მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ პროცედურებს, მინებრივია მისასალმებელია, რომ ეს პროცესი წარიმართა ამ წრილში, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოხატავენ აქტიურობას, ინტერესს, რომ მათ შესაბამისი მონაწილეობა მიიღონ ამ პროცესებში და თავისთავად პრეზიდენტიც შეხვდა მათ და გარკვეული კონსულტაციები დაიწყო, შეიძლება მას ასეც უწოდოთ. მაგრამ რაც შეეხება ჩვენს ორგანიზაციას, ასე მკაფიოდ ამ პროცესებში ჩვენი ორგანიზაცია ჩართული არ არის.
ეთიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე,
ალბათ ესეც არის დიახ, თუმცა თუ კი გარკვეული კითხვები იქნება ჩვენს ორგანიზაციასთან შემოთავაზება, რომ მივიღოთ მონაწილეობა ამ პროცესში, ბუნებრივია მზად არის, რომ გარკვეული გამოცდილება მოსაზრებები გაუზიაროს. თუმცა ამ ეტაპზე ესეთი პროცედურა საკონსულტაციო შეხვედრებში არ არის ჩართული ორგანიზაცია. თუმცა არ შემიძლია ასე ვერ აღნიშნო თავად უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის როლი და მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში. მე ვესწრებოდი სასამართლოს კონფერენციას, რომელიც ჩატარდა დეკემბერში. ეს იყო შეიძლება ითქვას ბოლო კონფერენცია, რომელსაც ესწრებოდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის რანგში კოტე კუბლაშვილი და ნამდვილად გამიჩნდა გარკვეული წუხილი, შეიძლება ითქვას, როგორც მოქალაქეს, როგორც ერთ-ერთ დამსწრე ადამიანს, რომელიც უბრალოდ ესწრებოდა ღონისძიებას. ეს იყო რეგულარული ღონისძიება, არის ხო სასამართლოს კონფერენცია, რომელიც ტარდება ყოველწლიურად და იქ გამოდის თავმჯდომარე, რომელიც გარკვეულ ანგარიშს წაუდგეს მოსამართლეებს და დაინტერესებულ საზოგადოებასაც შეუძლია დაესწროს მას. და ჩემი წუხილი გამოიწვია იმან, რომ ერთი ფაქტი ის იყო, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე საერთოდ არ უხსენებია ადამიანის უფლებები. იგი საუბრობდა არაერთ რეფორმებზე, რომელიც განხორციელდა და ზოგიერთ რომელსაც საზოგადოება ძალიან კრიტიკულად უდგება, ის დადებითად აფასებდა, თუმცა ეს კიდევ განსჯის საგანია. მაგრამ ყველაზე მტკივნეული ჩემთვის იყო ის, რომ მას საერთოდ არ უხსენებია ადამიანის უფლებები და მისთვის ეს თემა საერთოდ არ იყო განხილვის საგანი. ბუნებრივია, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, თუ რამდენად წარმატებული იყო მისი საქმიანობა და კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ძალიან ბევრი პრობლემები იყო სასამართლო სისტემაში. ამიტომ ფიქრობ, რომ ის ადამიანი, რომელიც შეირჩევა, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს ადამიანის უფლებების გარანტი და მას ჰქონდეს ძალიან მაღალი მორალური ღირებულებები, რომელიც ნამდვილად იქნება იმის გარანტი, რომ საქართველოში ყველაზე მთავარი ინსტიტუტი და მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, რომელიც უნდა იდგეს დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დარაჯოზე, დაიცავს მას. გამართალია, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე თამად არ მონაწილეობს პირველი ან მეორე ინსტანციის სასამართლო განხილვებში, სადაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღება. მართალია, ის ყოველდღიურ საქმიანობაში, ასე საქმეების დონეზე, სადაც ადამიანებს აქვთ არაერთი საჩივრები ან სარჩელები, ხომ არ მონაწილეობს, მაგრამ ის არის სასამართლოს სახებუნებრივია, ის უნდა გახდეს სასამართლოს უშუალოდ მოსამართლეების უფლებების დამცველიც, ბუნებრივია, და არ უნდა გრძნობდეს მოსამართლეები თავს, ისე რომ მათ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, თუნდაც ის, რომ მის ხელში არის იმუნიტეტი მოსამართლეების, ერთშენიერ დღეს გავზის დახმობას, რომ მათ მიმართ დაიწყოს სისხლის სამართლის დევნა და ასეთი საქმეები ბევრი იყო. და მოსამართლებმა თავი უნდა იქცნონ დაცულად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ეს ძალიან ბევრი ჯგუფისთვის და მთლიანად საზოგადოებისათვის არის უდიდესი ინტერესის საგანი და ბუნებრივია, რომ მიგვაჩნია რომ აუცილებელი არის რომ ძალიან ინკლუზიური იყოს ეს პროცესი, მაგრამ პირადად ჩემი მოსაზრება არის რომ ეს პროცესები რომ არის ღია და ეს პროცესები რომ მიმდინარეობს ასე ძალიან მნიშვნელოვანია და ვიმედოვნებ რომ სწორედ ისეთი კანდიდატი იქნება წარდგენილი ეს პროცედურები იმგვარად წარიმართება რომ საზოგადოებას კონდეს ნამდვილად იმის განცდა რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე არის მათი უფლებების დამცველი პირველ რიგში და არა ასეთი ტიპის პიროვნება რომელმაც წლების განმავლობაში ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ადამიანებს და მათ უფლებებს.
ანუ გარკვეული თანხმობა უნდა იყოს მიღწეული, ვიდრე ეს ერთი ადამიანი იქნება დანიშნული, არა?
ისიც რომ ჩემი მოსაზრება
ვისავის შორის სამოქალაქო საზოგადო პრეზიდენტი, პარლამენტი თუ აი
ჩემი მოსაზრება ასეთი რომ არსებობს საერთაშორისო გამოცდილება, თუნდაც ავიღოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გამოცდილება, თუ რა კრიტერიუმებით არჩევს და რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობს ის მოსამართლეების შეფასებისას, ხო, კრიტერიუმებისას. მართალია ის არ არჩევს თავად სახელმწიფო წარადგენს, მაგრამ ესენი ჩამოყალიბებული არის უკვე არაერთ სახელმწიფოში, არაერთ საერთაშორისო სასამართლოში თუნდაც და საქართველოს შეუძლია ამ პრინციპებით ხელმძღვანელოს და გაიზიაროს უნდა წარსული აი ესეთი მძიმე გამოცდილება, რომელიც უკვე არსებობდა. და ამ შედეგად შესაძლებელია ბუნებრივია რომ საზოგადოებაში ნამდვილად მოიძებნოს ესეთი ადამიანი, რომელიც იქნება შესაბამისი და შესაფერისი თავმჯდომარე უზენაესი სასამართლოსი. და გარდა ამისა, ის დავამატებ რომ აუცილებელი ასევე რომ მას ქონდეს საკმაოდ კარგი გამოცდილება და უნარი იმისა რომ ჩაატაროს რეფორმები. მხოლოდ ის რომ მას აქვს მაღალი რეპუტაცია, აპოლიტიკური ან არის კარგი იურისტი, არ არის საკმარისი. ის უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც შეძლებს რომ კარგი რეფორმები განახორციელოს, რომელიც შეიძლება რაღაც ეტაპზე დაიწყო კიდევაც, რაღაც ეტაპზე საერთოდ არ დაწყებულა და მან გაიაზროს თუ რა ტიპის რეფორმებია სასამართლო სისტემაში საჭირო და ეს პროცესი წაიყვანოს იქიდან რომ რეალურად განახორციელოს რეფორმები, რომელიც იქნება პროგრესზე ორიენტირებული.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა.